Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia. På syke. Det viktigste først I dag, Simen.
Ok.
Det episode 200. Hurra!
Hurra! Gratulerer.
Tusen takk.
Stor dag.
Det jo I for seg det. Det nesten bedre enn bursdag.
Ja.
Eller viktigere.
Føles det lenge siden det noe med episode 100?
Bursdag har man liksom, det kommer man seg ikke unna, men episode 200 har jeg faktisk gjort noe for å klare å oppnå.
Det et godt poeng. Ja. Det kommer ikke av seg selv.
Nei, gjør ikke det.
Føles det lenge siden episode 100 og
ja, episode 1? Ja, det føles, ja gud, episode 1 jo, det jo fem år siden, over fem år siden. Jeg holder på over fem år. Det heftig.
Det litt av en ferdig podcast.
Ja, det kan jeg si.
Målestokk.
Ja, veldig fornøyd med det. Stolt av det.
Gratulerer så mye.
Tusen takk skal du ha.
Gøy å få være med på 200.
Ikke sant? Ikke sant. Du, vi skal fortsette vår ferd gjennom ulike terapiretninger.
Yes.
Nå har vi vært innom ISTDP.
Mm.
Og det som jeg sier, psykoanalyse.
Yes.
Yes. I dag skal vi snakke om metakognitiv terapi.
Ja, det noe helt annet.
Det noe helt annet, og det skal bli gøy å høre om. Vi har fått Sverre Urnes Jonsson I studio. Velkommen hit.
Takk skal du ha.
Du grunnen til at du her at du leder I Norsk Forening for Metakognitiv Terapi.
Ja.
Ja. Men så du også førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt for Universitetet I Oslo.
Ja.
Og så du knyttet til Modum Bad.
Ja, som seniorforsker.
Seniorforsker der, ja. Du sprer deg ganske bredt, vil jeg si. Eller?
Ja, har en fot da I akademia og en fot I klinikken da.
Ikke
så
sant?
Det passer jo bra når man skal drive med forskning på terapi da.
Ja. Du, metakognitiv terapi. Det høres litt sånn skremmende ut, synes jeg.
Ja, hvorfor høres det skremmende ut?
Jeg vet ikke det. Meta, det høres så svært ut.
Ja, ja. Ja, ikke sant? At det noe på en måte over et system, over et kognitivt system, så det et metakognitivt system.
Ja.
Som om ikke det kognitive var komplisert nok.
Ikke sant? Det noe med det. Det noe med det.
Ja.
Så vi får bare begynne å skrape I på overflaten og grave oss nedover.
Ja.
Så det første store spørsmålet selvfølgelig, hva metakognitiv terapi?
Ja. Så metakognitiv terapi jo da en psykologisk behandlingsform som utviklet av en som heter for professor Adrian Wells, som holder til I Manchester.
Ja, for dette ganske nytt.
Ja, det en relativt ny behandlingsform, så man kan si at han begynte sin tenkning rundt dette på slutten av 80-tallet, og publiserte tidlige artikler rundt det på begynnelsen av 90-tallet, men den hovedboka I dag, som de fleste klinikere som arbeider med metakognitiv terapi bruker, altså som heter for metakognitiv terapi for angst og depresjon, den ble gitt ut I 2009. Men det som interessant med den psykologiske behandlingsformen her, at I motsetning til andre terapiformer, så begynte Adrian Wells sin forskning og tenkning rundt dette her I laboratoriet. Så han begynte med på en måte sånne forskning på spesifikke prosesser. Han begynte ikke I utgangspunktet med å se på terapivideoer eller sånne ting, han begynte med å forske på hvordan det oppmerksomhet henger sammen med følelsene våre. Hvordan vi bruker oppmerksomheten vår.
Men når du sier laboratorium, da tenker jeg laborotter med en gang, men det ikke, han forsket på mennesker I laboratorium?
Ja, mennesker I laboratorium på hvordan og hvordan oppmerksomheten, bruk av oppmerksomheten, henger sammen med hvordan vi har det. Og så klarte han da å bygge da en modell da, for hvordan psyken vår fungerer, og ikke minst hva som opprettholder og skaper problemer for folk, gjennom å begynne å bygge ut ifra nettopp dette her med oppmerksomhet. Og da kommer vi inn på det som jeg sikkert skal si litt mer om senere med det vanskelige ordet, ikke sant? Metakognisjon eller tanker om tanker. Da.
Ja, for jeg har jo lest meg opp på dette.
Ja.
Dere ikke så interessert I selve tankene, men hvordan man forholder seg til tankene sine.
Ja.
Det riktig?
Ja, det på en måte å si det på, men ikke sant, når du kommer inn, man kan liksom begynne litt baklengs også, altså begynne med når du ser pasienter og ser at de sliter, så, ikke sant? Og hva det de sliter med? Og det et spørsmål jeg har vært opptatt av når jeg har vært på Modum Bad eller andre steder. Se på hva det som likheter på tvers av ulike pasienter som sliter. Og en ting som man ser da, og som også Adrian Wells ble opptatt av, var det at man så at de hadde en tendens til å gruble mye og bekymre seg mye.
Mm.
Legg merke til at nå snakker jeg ikke om innhold I tanker, jeg snakker om en aktivitet, en prosess, altså grubling og bekymring.
Ja, altså ikke at man tenker at jeg meningsløs?
Jeg meningsløs jo en tanke, som
en
du
tanke,
sier.
En tanke, sant. Og så hva blir da metaperspektivet på det?
Ja, så da vil jeg først si at tanken jeg meningsløs, eller jeg strekker ikke til. Og så kan jeg si, hva meningen med dette her? Hvorfor får jeg ikke til noe? Da begynner vi å få en serie med negative tanker, og det det vi kaller grubling.
Ja.
Så da har du tanker som blir til en prosess som vi kaller for grubling. Så metaperspektivet på dette her jo da at når du da jobber med pasienter I terapi, så vil jo de ofte være på dette nivået at de kommer inn med tankene sine. De ser ofte ikke hva de gjør. De ser ofte ikke at de I gang med en prosess som kan være grubling eller bekymring. Og de har ofte problemer med å håndtere dette her og legge det bort. Og det noe av det vi hjelper dem med I metakognitiv terapi, det å få bruke mindre tid på sånne type aktiviteter, som vi vet har sammenheng med angst og depresjon.
Ja, I motsetning til andre terapiretninger, så går man ikke inn I innholdet, og skal prøve å forstå det, eller finne noe fortrengt eller bort igjen, som vi har snakket om de siste ukene, men det selve prosessen, oppmerksomheten som viser dette her, hvordan det blir fastlåst.
Ja, altså det et viktig poeng at man, I, for eksempel I klassisk kognitiv terapi eller I mange andre terapiformer, for eksempel hvis noen sier I en samtale at jeg verdiløs eller ikke strekker til, så vil man kanskje kunne si, hva beviset ditt for det? Har du noen eksempler på det? Du sikker på at det stemmer? Har du noen motbevis mot det? Så du tar stilling til om det riktig eller ikke. Mens I metakognitiv terapi så vil du begynne å sosialisere og hjelpe pasienten til å se at den type tanke og flere lignende tanker et eksempel på en aktivitet eller en prosess. Så du må hjelpe dem til å få dette metanivået da, som vi snakker om, hjelpe dem til å se at åja, så kanskje det jeg driver med faktisk grubling eller bekymring.
Ja, så dere bryter mønstre, det det du sier da egentlig?
Ja, da, altså første skritt hvis du skal bryte et mønster eller komme ut av noe, jo å øke bevisstheten din om hva som skjer. Og det jo et fellestrekk på tvers av terapiretninger og terapiformer, at du vil øke denne bevisstheten. Og I metakognitiv terapi så det et sånt begrep da, som man kaller for kognitiv oppmerksomhetssyndrom, eller kos. Det høres, det ikke noe kos med dette, men det noe det har blitt oversatt til. Og det består av grubling og bekymring, spesifikk bruk av oppmerksomhet eller trusselmonitorering, og uhensiktsmessig mestringsadferd.
Okay.
De tre tingene her spiller seg ut I terapitimer og utenfor terapitimer.
Ja.
Og vi må hjelpe pasienten til å kjenne seg igjen I disse mønsterne, og hva som problemet med det. Men for å få det, for å hjelpe dem til å komme ut av det, så må vi da inn på disse metakognisjonene, eller metatankene da, som driver det og jobber med det.
Ja.
Og jeg kan si, fordi et eksempel på det når vi da snakket noe om grubling, ikke sant? Som kunne være en serie av negative tanker. Et eksempel på en sånn type metakognisjon, eller tanke om grubling som pasienter kan ha, kan jo være, hvis jeg tenker gjennom det som har vært vanskelig I livet mitt, så kan jeg finne en løsning. Hvis jeg tenker gjennom det vonde som har skjedd, så kan jeg finne svar.
Ja, det vel ganske typisk for en hjerne, at man prøver å finne løsningen på...
Ja, og jeg kan være forberedt.
Være
forberedt neste gang det skjer noe.
Absolutt, så det vil jo være en sånn type positiv antagelse om å bekymre seg.
Så hvis man har opplevd mange dødsfall, så hvis man forbereder seg på nye dødsfall, så da blir det ikke like vondt, det det man tenker liksom.
Ja.
Det konklusjonen man trekker.
Ja, og klart, når man da bruker begrepet forberede, så kanskje egentlig aktiviteten bekymring da, men man egentlig ikke klar til å se det helt på den, den måten enda.
Men jeg har lyst til å gå tilbake til kosen.
Ja, kosen, ja.
De tre, du sa tre bestanddeler av kos.
Ja.
Hva var den første?
Den første var tankestil.
Tankestil.
Og det består enten av grubling eller bekymring. Og da kan vi jo for lytternes skyld skille litt mellom det. At med grubling så mener jeg da repeterende negativ tenkning om ting som har skjedd. Og med bekymring så mener jeg repeterende negativ tenkning.
Det nesten som man samler bevis på at man har rett.
Ja, på en måte, altså at man repeterer I hvert fall med negative scenarier da, om ting som kan skje I fremtiden. Det vil jo være bekymring da. Type hva hvis tanker? Hva hvis det skjer noe med barna mine? Hva hvis jeg får en parkeringsbot her ute nå?
Hva hvis jeg får kreft?
For eksempel. Det jo da eksempler på tanker som er del av en prosess, bekymring.
Mm. Jeg tenkte på grublingene med at man nesten samler bevis for at man har rett. Altså, jeg meningsløs, ja, det ja. Så jeg, nå så jeg det igjen. Ja, nei, akkurat, det beviste jeg det igjen. Ja, nei, sølte ut kaffekoppen, ja, nei, akkurat, jeg meningsløs.
Ja, det interessant du sier det med å samle bevis, for det kan jo være et mål en pasient har med å gjøre den aktiviteten med å gruble, eller gå gjennom det, og finne bevis, eller finne en løsning, eller finne svar. Så det noe man prøver å komme seg ut av, da, noe som krevende og vanskelig, og det jo forståelig, fullt forståelig.
Ja. Ok, og så var det det andre. Det var?
Det her med oppmerksomheten.
Ja, ja. Oppmerksomheten. For ja. Du, det dere da sier at man har for mye oppmerksomhet på for eksempel disse grublende tankene.
Ja, det kan være en ting som typisk ved depresjon for eksempel, når man nedtrykt, at man blir veldig, oppmerksomheten rettes mye innover.
Mm.
Men det som jeg mener med den prosessen her, at uavhengig av problemområdet, så vil den være på en måte rigid og fokusert på noen måte. Så ved sosial angst, hvis du redd for å dumme deg ut eller å bli blamert, så vil jo oppmerksomheten din kunne være rettet utover for å se etter om folk ser stygt på deg eller ikke.
Mm.
Ikke sant? Mm. Og da, hvis du sitter med 20 folk og ser på ansiktene deres og ser etter om de ser stygt på deg eller ikke, så er det jo ofte litt vanskelig å tolke ansiktsuttrykk. Så da vil du ofte se de tingene du ser etter. Og problemet med den
aktiviteten... Du vil tolke det i din favør, holdt jeg på å si.
Nettopp, og problemet med den aktiviteten da, jo at det vil da gi flere tilfang på negative tanker.
Det blir selvopprettholdende.
Selvopprettholdende.
Mm.
Eller tilsvarende hvis du sliter med helseangst, eller redd for ting som skjer i kroppen din, så er det ofte fort at oppmerksomheten går innover for å kjenne etter om det noe underlig som skjer der.
Jeg har litt grann vondt i magen i dag, det kan bety.
Litt høy puls.
Litt høy puls, ja.
Så her viser jeg da, ikke sant, det ulike eksempler på ulike problemområder hvor oppmerksomheten kan være på en måte fokusert da, på en spesifikk måte.
Mm. Og så S-en i kos.
Ja, det kognitive oppmerksomhetssyndromet, ja. Den siste jo knyttet da til adferd, da.
Mm.
Og det jo da, det kjenner man jo fra mange terapiformer, men det jo da gjerne ting som, når man har fått et problem, det ting man vil prøve å gjøre for å håndtere de vanskelige tankene eller de vanskelige følelsene.
Mm.
En sånn type adferd kan jo være å velge å unngå situasjonen helt.
Mm.
En annen sånn type uhensiktsmessig mestringsadferd kan være å drikke alkohol for å dempe angst og ubehag der og da, eller akkurat like før, hvis man redd for presentasjoner, før man skal snakke foran noen, så tar man en pille, en Vival eller noe beroligende for å på en måte komme seg gjennom det.
Mm.
Det da eksempler på uhensiktsmessig mestringsadferd. Da.
Mm. Eller man kan løpe veldig mye. Det også, tenk på, hvem var det? Var det Jan Kjærstad, eller en forfatter som sa, ja så, det ute og lufter dødsangsten til de som trener veldig mye. Altså, det kan jo bli en mestringsstrategi det også, for å komme seg unna.
Men ikke sant, når jeg snakker om disse tingene, så driver vi jo alle med disse prosessene.
Mm.
Ikke sant? Så det jo ikke det i seg selv å bekymre seg litt, og gruble seg litt, og bruke oppmerksomheten sin på en spesifikk måte, eller drikke litt alkohol, eller løpe, trene for mye inniblant, som trenger å være et problem. Det må være noe annet da, som gjør at man ikke kommer ut av det.
Mm. Jeg tror forresten det var Dag Solstad, unnskyld.
Ja. Ja.
Ok, men
så
du...
Så her har vi liksom en ny kilde da, for en annen måte å se det på, til psykisk uhelse.
Mm.
All psykisk uhelse, for å sette litt på spissen, kan forklares med kognitivt oppmerksomhetssyndrom.
Ja, det var jo satt på spissen, og vi må jo komme inn på disse metakognisjonene da.
Ja.
Fordi at, som jeg sier, de prosessene her driver vi alle med i mer eller mindre grad, men det ikke nødvendigvis det der problemet da. Men det viktig å si at i den modellen her, så når vi snakker om ting man gjør da, så jo ofte sånn type adferd som man gjør i den modellen for å prøve å håndtere disse vanskelige tankene, for å forsøke å komme bort ifra det. At man opplever at man ikke har kontroll over disse grubletankene eller bekymringstankene. Det tar helt over, sier pasienter.
Mm.
Jeg klarer ikke å komme unna det, jeg får ikke fred.
Mm.
Og når man får sånne opplevelser, så blir det jo da naturlig at man tyr til ulik type adferd da, for å prøve å komme seg ut av det.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men du, leser jeg det riktig hvis jeg sier at dere veldig opptatt av tankene, men ikke så opptatt av følelsene?
Nei, da leser, jeg vet ikke hvordan du leser meg, men det er ikke riktig.
Ja, for det tankemønstrene man skal endre, liksom, ja. Så vidt jeg skjønner. Men, eller forstår dere psyken på en annen måte enn andre terapeuter, liksom? Altså, det høres ut som om dere tenker at man kan endre sin egen tankemønster, og så blir man frisk.
Ja. Ja, altså, jeg tenker at man kan få hjelp, da, hvis man låst fast i et sånt mønster, så kan man få hjelp å komme ut av det. Mm. Og ja, man kan bli frisk fra en psykisk lidelse. Det tenker vi.
Men ikke men, alle, unnskyld, nå hopper jeg nå, men nå, schizofreni.
Nei, ikke alle, men ikke det er et alle, viktig men, budskap å si at ja, det går an å bli frisk.
Mm.
Og ja, det helt riktig at dette en forskjellig terapiforståelse fra andre terapiretninger. Det jo litt det dere setter fokus på her.
Ja, ja, ja.
Og jeg tror også pasientene vil merke forskjeller rundt det. Mm. Men det viktig å si hva på en måte basisen, eller hva liksom fundamentet. Fundamentet at når jeg får pasienter som kommer til meg og skal få hjelp, så kommer de inn med et følelsemessig problem.
Mm.
De kommer inn med at de her kjenner at de for mye trist.
Mm.
Tristheten har liksom vedvart over tid. De kommer seg ikke ut av det.
Mm.
Noen har kjent på engstelse, og disse følelsene skifter ikke.
Mm.
Det endres ikke, det på en måte en statisk tilstand. Da. Og det gjerne det som kjennetegner når man får psykiske problemer, da, at disse følelsetilstandene ikke endrer seg. Og da blir det om å gjøre å ha ulike modeller som kan forstå hva kan man gjøre for å få vedkommende som trenger hjelp ut av dette her lukkede systemet. Da.
Mm.
Og dette jo da en modell som har en mulig vei for å komme ut av det.
Ja. Ok, men så snakker du om metakognisjonen.
Ja.
Da går vi opp i tak.
Også det her med tanker om tanker. Da.
Mm.
Ja, for nå har vi jo på en måte kort presentert det her med kosen, og vi har sagt, jeg vet ikke om jeg sa det, men denne kosen er jo noe da pasienten, og når jeg bruker pasienten er det ofte fordi at vi ser dette mønstret ved folk som har begynt å slite da, er noe de prøver å gjøre for å håndtere sine egne vanskeligheter, altså de prøver å hjelpe seg selv da, men de kommer seg ikke ut av det.
Mm.
Og to på en måte viktige begreper her er da positive tanker, metatanker og negative metaantagelser. Jeg skal komme litt inn på det, men tenk deg at man får en trigger, en spontan indre tanke som plutselig på en måte kommer. Ofte jeg har hatt pasienter som kan få en sånn type tanke som hva hvis det skjer noe med barna mine?
Mm.
Det er ikke uvanlig når man får barn at man begynner å engste seg for det. Så den spontane indre tanken kommer, hva hvis det skjer noe med barna mine?
Mm.
Og det vil da kunne sette i gang en tendens til å bekymre seg og se for seg det som kan skje. Og grunnen til at man begynner å bekymre seg er fordi at man har en positiv antakelse om at hvis jeg bekymrer meg eller hvis jeg ser for meg det som kan gå galt med barna mine,
så kan jeg
hindre det.
Mm.
Da er jeg forberedt.
Mm.
Og da er det jo ikke unaturlig at man begynner med den aktiviteten. Bekymring.
Mm.
Problemet er jo at når man da begynner å bekymre seg og se for seg ting, så er jo hjernen ganske lydig. Så når du får disse indre bildene, så vil også kroppen respondere med en angstrespons.
Mm.
Så du vil begynne å få følelser.
Mm.
Og du vil begynne å kjenne at du blir redd. Og jeg kan spørre deg, Pia, hva tror du skjer med bekymringen når man begynner å bli redd?
Den blir sterkere og sterkere og sterkere.
Det er helt
riktig. Blåser seg helt ut av proporsjoner.
Og på et eller annet tidspunkt så tenker da det individet at oi, jeg må forsøke å legge bort den bekymringen her. Nå er det på en måte nok å ta en pause.
Mm.
Men da aktiveres denne negative antakelsen om bekymring som sier dem, jeg klarer det faktisk ikke. Det er ikke mulig for meg å legge bort bekymring. Jeg klarer ikke å håndtere det.
Mm.
Og når den antakelsen da klikker inn, at man føler at det her får man ikke til, så vil jo da angsten stige enda mer. Og da vil man kanskje gjøre noen av den mestringsadferden eller ting vi snakket om rundt det. Så man har en tanke da om at denne bekymringen eller grublingen er ukontrollerbart, og det gjør jo at man kan være redd for å gå i gang med det, og at man bruker feil verktøy da, for å komme seg ut av det.
Ja, og jeg tenker på mange, mange år siden, etter at pappa døde, da jeg begynte hos psykolog, så var det panikkangst som var grunnen til at jeg gikk. Og da lærte jeg, og det var veldig, veldig nyttig, for da lærte jeg dette at til slutt så blir man jo reddere for angsten, man blir reddere for å få angst enn for angsten selv.
Ja.
Altså,
ja.
Og at det blir selvforsterkende, og i det vi begynte å gå inn og se på hvordan angsten så ut, så løste det seg opp.
Mm.
Jeg hadde jo flyskrekk og, klarte ikke å kjøre tunneller og masse sånne ting som forsvant altså, med den, type terapien. Så det var vel kanskje en slags metakognitiv approach, hva heter det?
Om han ikke bare var en designert metakognitiv terapeut, så var det i hvert fall det som ble tematikken I terapien.
Ja.
Det, tror jeg ofte det kan bli også, selv for de som ikke kjenner så veldig til metakognitiv terapi og de, prinsippene.
Mm.
Fordi dette jo en... Dette jo velbeskrevet før, ikke sant? De tingene som du beskriver, men man har ikke så konsise begreper for det, og man Nei. Har ikke det eksplisitte fokuset på det.
Nei.
Men det å, hva ditt forhold til følelsene dine? Hva mm. Bekymring for deg?
Mm.
Det tror jeg det utrolig nyttig å få fokus på.
Mm.
Ja, og så det i dette her, dette metakognitive systemet, da, som en ting nå snakker vi på en form for metakognitiv, kognitiv kunnskap.
Mm.
Vi har også metakognitive erfaringer.
Mm.
Det har dere hatt I dag og tidligere også. Og vi har metakognitive strategier som vi bruker for å håndtere.
Hva metakognitive erfaringer?
Erfaringer som, vi vil komme tilbake til kunnskapen, erfaringer kan jo være, har du noen gang opplevd at du har hatt, at du har sett, ja du så jo meg når du kom inn,
mm.
og da fikk du en, hjernen din ga deg en beskjed om at han her har jeg sett før.
Ja.
Var det ikke sånn?
Jo,
men du,
stemmer det.
Du husker ikke helt hvor.
Hvor, nei.
Nei, og akkurat den der følelsen der, når du ikke husker hvor,
mm.
hvordan var det?
Det veldig ubehagelig.
Ja, hvorfor det?
Nei, da at min naturlige reaksjon da faen, hjernen min funker ikke.
Ok, så...
Jeg begynner å bli gammel og glemsk, eller ja.
Mm. Ja, så det med at faen, hjernen funker ikke, mm. det på en måte en respons rundt det, men akkurat det der initielle der, når du så meg,
mm.
og du visste at du hadde sett meg før, men mm. husker ikke helt hvor,
mm.
det et eksempel på en metakognitiv erfaring.
Mm.
Og så det du gjorde etterpå, for mm. å håndtere dette her, ganske fascinerende da, hjernen din jobber for deg og prøver å få tak I informasjonen.
Mm.
Det du gjorde for å håndtere det etterpå, det eksempler på strategier da, metakognitive strategier. Og en strategi som veldig mange bruker når de får sånne erfaringer, eller når de får noe som vanskelig da, som ofte knyttet til terapi, at de forsøker å kontrollere tanker da. At de forsøker å tvinge det fram, eller nå må jeg huske hvor det den her, hvor det så han der Sverre før, mm. Eller nå må jeg ikke ha de spesifikke minnene, nå vil jeg ikke ha de bildene, nå vil jeg ikke ha de tankene. Mm. Og problemet med det jo at det å kontrollere tanker, det et meget vanskelig prosjekt. Da.
Men jeg håper å si, det ikke litt det dere forsøker å få til da?
Ja, vi ikke å kontrollere tanker, men å vite at det mulig å endre responsen din på dem. Vi kan ikke hindre at livet slår oss med triggere og ubehagelige følelser og tanker, men vi kan velge hvordan vi forholder oss til dem når de kommer.
Og du kan trene oppmerksomheten din.
Og du kan trene oppmerksomheten din, og du kan gjøre det sammen med terapeuten. Og veldig mange vil oppleve at de ikke har noe valg da, I det skillet når det noe som slår dem av minner eller tanker eller bilder. Men det jo noe vi prøver å lære og trene opp til, at man har faktisk et valg, og at det mulighet til å forholde seg til det indre på en annen måte. Da.
Ja, så det betyr at man kan la tanken komme,
ja.
Men så stoppe den før den trigger masse følelser, eller?
Eller bare la den være der.
Eller bare la den være der, ja.
Kanskje vi oppmerksomheten til noe annet ut i verden.
Akseptere at tanken kommer,
mm.
og tenke... Kult, der du igjen. Thank you for sharing, alt jeg får si. Takk for at du kom, hyggelig at du dro også. Ja.
Men dette jo et... Altså, kroppen vår, psyken vår, jo et fantastisk system som har evnet seg til å liksom kunne lære seg til å takle, ikke sant, opp gjennom historien med ting som krevende. Så det vil jo da si at denne evnen her har vi allerede. Hvor mange negative tanker hadde dere I går? Si meg nå, Pia.
Det aner jeg ikke. Sikkert Nei. Mange.
Ja, ikke sant? Hvor ble de fleste av de tankene av?
Nei, de vaser vel rundt I systemet mitt da.
Samme sted jeg ble før de kom.
ja, ikke sant? Så
Det anslått et sted mellom, det ikke noe sånn mellom 60.000 og 200.000 tanker løpet av dager, et eller annet sånt, ja, når man har prøvd å måle det, så kan man...
Ja, jeg vet ikke det eksakte tallet, men poenget at vi tar hele tiden valg på hvilke ting inni oss vi velger å gi oppmerksomhet, og fore på, og hvilke ting vi gir slipp på. Og noe av det vi gjør i terapi å bevisstgjøre den prosessen når du velger å holde fast på et tema, og du velger å gå inn i noe. Og også litt hva som den følelsemessige konsekvensen av det. Fordi når folk som jeg jobber med og hjelper, som driver med mye grubling og bekymring, så det kan være åpenbart når vi snakker om det nå, at det kanskje ikke så lurt. Men det ikke nødvendigvis det som det de bringer inn til i terapi. Og det må jo ta på alvor. Fordi for grubling og bekymring kan for dem ha vært en måte å prøve å håndtere dette på. Og den måten de vil prøve å komme seg ut av det på. Og da vi inne på at det en ambivalens. Ikke sant? Det på den ene siden har jeg lyst til å fortsette med dette her.
Fordi det trygt
og kjent. Fordi det trygt og kjent. Og på den andre siden så ser jeg at dette uensiktsmessig. Og dette metakognitive kunnskapen som jeg snakket om innledningsvis, det gir jo et rammeverk for å forstå denne ambivalensen. Så når jeg hjelper pasienter, og så blir det tydelig at pasienten for eksempel sier, jeg spør, hva det du ønsker å oppnå med å bekymre deg? Og så sier pasienten, nei, hvis jeg bekymrer meg, så viser jeg at jeg bryr meg om barna mine.
Ja. Det der tror jeg en klassisk morsrollefelle.
Ja,
jeg er en god mor hvis jeg bekymrer meg mye.
Ja, ikke sant? Men jeg bruker det eksempelet for å vise at hvis man ikke skiller den aktiviteten bekymring fra det å være en god mor, så det ikke så lett å hjelpe den pasienten til å bekymre seg mindre. Fordi hele aktiviteten knyttet opp mot identiteten med å være mor, da. Så da må vi jo selvsagt problematisere det og utfordre det litt da, i terapi.
Jeg husker jeg var på en forelesning med hun Pia Kallesen, som en slags frontfigur her i Norden for metakognitiv terapi, og hun snakket nesten om det som om hun var terapeut, men hun var også selger. Hun måtte selge inn et helt nytt perspektiv til pasienter som kommer inn og forventer et helt annet fokus.
Ja, ja.
Som regel, og det synes jeg jo ga mening. Det må være motstandere møter ofte, eller motstand blir kanskje litt for gærent, men en ambivalens. For det bryter jo gjerne med folk. Folk forventer jo å snakke om hva de grubler over, hva de bekymrer seg over. Så det må være vanskelig å selge inn i starten, eller nå har kanskje folk fått litt mer øynene opp for dette perspektivet. Det begynner jo å bli veldig etablert.
Ja, det er flere og flere som driver med det og sånn, men det du er inne på der er et veldig viktig poeng, ikke sant? Hva slags forventninger har den som søker hjelp da, til behandlingen? Og det er jeg veldig opptatt av å lytte veldig nøye til. Og også hva slags modell da, bruker det begrepet, det de har om hvordan de skal hjelpe seg selv? Og hvordan de skal komme seg videre. Eksempelvis så har jeg jo da mange hatt en del pasienter som har slitt med på en måte med identitetsproblematikk og sånne ting, og hvor de ønsket å komme i terapi til meg for at vi sammen skulle finne ut på en måte hvem det jeg er, og hvem det på en måte, hva det som definerer meg da. Men har da slitt, ikke sant, med plager, depressive plager som veldig lenge. Og da, jeg som metakognitiv terapeut ser jo da en annen prosess enn det kanskje pasienten ser. Jeg ser at pasienten grubler masse over hvem de er, og at de ikke nødvendigvis bevisst på det. Så jeg tenker, skal vi heller prøve å se hvor mye tid bruker du på å tenke på akkurat det spørsmålet? Og det at du tenker på og grubler over hvem du er, hvordan får deg til å føle?
Ja.
Det et veldig viktig spørsmål, fordi det ikke automatisk at det må vi tydeliggjøre at det en sammenheng mellom aktiviteten, grubling, og at det gjør meg trist. Det ikke nødvendigvis klart på forhånd. Og når jeg har hatt noen sånne eksempler da, når pasienten da ser den sammenhengen da, punkt 1, jeg bruker faktisk 10 timer om dagen på å tenke på dette her, og kanskje mer i helgene. Jeg blir faktisk lei av det. Så blir jo et oppfølgingsspørsmål fra meg da etter hvert. Har du noen gang på en måte forsøkt, jeg ser at du har hatt et prosjekt med det, og det har vært viktig for deg, men har du noen gang forsøkt å gjøre mindre av det?
Og så svarer de.
De svarer litt forskjellig.
Ja.
Noen svarer, det historien tenkte på nå, det var, da svarte jeg, nei, det har jeg faktisk aldri prøvd. Og da ofte veien til endring veldig rask. Oh, ja. Fordi da kan jeg hjelpe dem, gi dem oppgaver med å gruble mindre.
Mm.
Når du grubler mindre, bruker mindre tid på sånn aktivitet, så får du det bedre følelsemessig.
Mm. Og hva sier du at man skal gjøre da?
Konkrete tidspunkter og sånt, ikke sant?
Ja, jeg kan si litt mer om det på hvordan jeg liksom... Hvordan vil jeg hjelpe dem konkret med det? Men ikke sant? De kunne svart det at jeg har ikke prøvd. Veldig mange, kanskje 80%, svarer også jeg har forsøkt, men jeg får det ikke til.
Mm.
Og da vil jeg si, så det høres ut som du tenker at det her med grubling for deg, at det ukontrollerbart, at du ikke evner å legge det bort.
Mm.
Ja, ja det, det er litt sånn det er, sier pasienten da. Og da vil jeg si, hvordan ville det vært for deg her I terapi hvis vi sammen kunne finne ut at det å legge bort grubling og kunne bruke mindre tid på det, det faktisk mulig.
Mm.
Hvordan ville det vært for deg hvis vi kunne jobbe sammen med det? Og det synes jo pasienten ofte en veldig god idé, hvis de, men de har bare tenkt at det et umulig prosjekt og ikke mulig å få til. Og mange av dem sier også litt sånn at, ja, vi kan jo prøve, og det litt vanskelig å se for seg da. Og da vil nok jeg bruke litt tid på at de virkelig skal se det for seg.
Mm-hmm.
Fordi noe som viktig å også indusere håp. Og hvis du, pasienter jeg har hatt, de har blitt skuffet veldig mange ganger, så noe det første du må hjelpe dem med å faktisk tørre å håpe. Tørre å ta sjansen på ny.
Mm.
Og en måte å gjøre det på å tørre å se for seg hvordan livet kan være da.
Mm.
Uten så mye tid på grubling og, ja. Og bekymring.
Da. Men hva konkret, hva foreslår du at folk gjør I stedet for å gruble?
ja. Jeg tenker, altså, når vi snakker om det sånn her, ikke sant, på podcast og sånne ting, så kan det jo høres lett ut rundt.
Mm.
Viktig å si at I terapi så det jo en prosess med å komme fram til dette her, med hvor mye tid man bruker på det, hvilke situasjoner hvor det skjer, at man får på en måte en økt bevissthet rundt det. Men når man først har fått det, så jo da, første skrittet jo egentlig, hvor mye tid bruker jeg på det? Det det første man må svare på.
Ja.
Og hvis du først har kartlagt det, nei, jeg bruker faktisk ganske mange timer på det. Så andre spørsmål, har jeg forsøkt å gjøre mindre av det? Har jeg faktisk forsøkt å bruke mindre tid?
Mm.
Og mange har jo ikke gjort to av de tingene heller. Men så det da tredje som vi trener pasientene på, og som vi trener aktivt på I timen, det å kontrastere det de fleste pasienter har gjort I starten, det med å forsøke å kontrollere tanker, ikke tenke på det, ikke gruble, med å trene på å la det være. Og det noe som vi kaller for frakoblet oppmerksomhet. Og det en type teknikk som dreier seg om å forholde seg til disse indre tankene som noe annet enn mindfulness eller sånne ting, selv om det på engelsk heter detach. Mindfulness.
Det høres litt sånn ut som ja, altså får litt avstand
men
til tankene.
Det teoretisk ganske store forskjeller rundt uten å gå inn på det, men poenget at vi hjelper og trener da pasientene opp i denne teknikken. Vi trener på det I timen, og så får pasientene hjemmeoppgave å utsette gruble og bekymring til et fast tidspunkt hver dag.
Ja, nettopp sette ned klokka 6 etter middag, eller før middag, grubler du en halvtime.
Kvarter holder.
Kvarter holder, ja. Ok. det greit.
og oppgaven jo egentlig da at
Da tenker jeg man kanskje fort kan bli litt lattemild.
Hæ? Jo, men det som ofte skjer da at hvis folk går I gang med prosjektet, så sier de at ja, men når jeg kom der til klokka 5, så var det jo ikke noe å tenke på. Og da jo poenget, da trenger du ikke å gå inn I det.
Men
du skal begynne å vende hjernen til at det det nye tidspunktet til å sortere den informasjonen til da.
Nettopp.
Og da tester du også, ikke sant? Da tester du også innledningsvis den antagelsen og tanken som pasienten gjerne kan ha, om at det her ikke mulig å gjøre noe med, at det ukontrollerbart.
Ja.
Du får egentlig en test på det også.
Mm.
Og implicit I dette så blir du også trent opp til å ha en metakognisjon, å legge merke til at nå går jeg inn I bekymringen. Det å legge merke til det. Fordi det krever du hvis du skal utsette noe, så må du vite at du gjør det først.
Ja, det du inne på der et veldig viktig poeng, det med bevissthet da, eller metabevissthet. Over noen type problemer så det et større utfordring enn andre da. For eksempel ved depresjon så det et stort problem at man havner I grubling, og så man der så lenge før man kanskje kjenner at man har vondt I magen. Og da, hvis man har gått I terapi og sånn, så kanskje man husker, åh, kanskje det grubling jeg I gang med nå. Det derfor jeg føler meg så tung og sånn.
Mm.
Men at det tar litt lengre tid å trene opp og bli kjent med dette, mm. dette her da.
Men, ja. Ja, absolutt. Jeg sitter jo selvfølgelig nå og reflekterer over min egne tankemønstre. Ja. og sett at det sånn at man har 200 000 tanker da, I løpet av et døgn. Hvis det sånn, hvis vi bare tar det som et tall. Jeg har hørt noe lignende. Og så det vel sannsynligvis forskjell på de som sliter med depresjon kontra de som ikke gjør det. For den som sliter med depresjon har kanskje 150 000 negative tanker. Mm. Mens en, håper å si, person som ikke sliter med depresjon har kanskje 30 000 negative tanker.
Kanskje. Eller har de like mange, men de bare legger henger seg opp I på en annen måte.
Det 50-50. Ja. Gode, dårlige.
Veldig spekulativt da. Men jeg tror at hovedingrediens det at det ulikt hva du henger deg opp I. Hvis du ser for deg tankene som fyker forbi som en trafikk, og så det liksom den ene tingen du legger merke til og henger deg veldig opp I. Sikkert fordi den vekker noen følelser da.
Bare ser de røde bilene, og ikke alle de andre I trafikken.
Ja.
Så tenker du at det...
Du kan jo tenke at alle får vi jo, det premisset her, alle får vi negative tanker.
Mm.
Og de fleste av oss, altså hvis vi ser på forskningsmessig på dette her, så vil over 50% av oss i løpet av livsløpet, fylle kriteriene for en psykisk lidelse.
Mm.
Og finne med den setningen jo at det betyr at det mer normalt enn unormalt å slite psykisk I løpet av livet.
Mm.
Og det betyr jo at alle av oss vil få triggere indre vanskelige tanker eller følelser som vi må forholde oss til. Men I modellen her så vil jo da si at noe som da med å skape om dette blir et vedvarende problem eller ikke, I hvilken grad man liksom kaster ved på det bålet da.
Mm. Ja,
og det man ofte ikke oppmerksom på at det det man gjør.
Nettopp.
Og det det man prøver å da bevisstgjøre da, med en sånn type terapi.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet og fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ja, men jeg lurer også på om dette på en eller annen måte også kan oppleves som et svik mot sine egne følelser. Altså, hvis man kommer da og sliter med sorg, eller, altså, det ligger jo, altså, hvis du har fått høre opp gjennom hele oppveksten at du ubrukelig, eller ikke, altså har problemer med tilknytning, så blir det ikke litt provoserende da å liksom få høre at ja, men det bare måten du tenker om tankene dine på som problemet?
Ja, jeg ville jo ikke sagt det sånn. At det
Nei, det skjønner jeg. Jeg setter det på spissen nå.
Jeg ville sagt det på en annen måte, men det du beskriver der, hvis det har vært omsorgssvikt, hvis det har vært på en måte gjentatte serier med ting som har vært krevende I barndommen, det du da vil se hvis vi begynner med den kosen, da, at mye av den aktiviteten, som disse strategiene som vi ser, med bekymring, grubling, oppmerksomhet og atferd. Mye av det vil ikke I mindre grad enn ved mer enkel angst og depresjon, så vil ikke pasienten være det så bevisst. De vil komme med type utsagn som at det sånn jeg er.
Mm.
Men Sverre, jeg en bekymrere. Mm. Jeg en grubler. Det sånn jeg Problemet med sånne type utsagn jo at det blokkerer jo for en eventuell endring, for hvis det sånn man så kan man jo ikke gjøre noe med det. Så det et type håpløshet I sånne type utsagn. Og hvis man har blitt gjort mye urett mot, for eksempel jobber med traumer og med mer sånn med PTSD-problematikk, så det jo noe med å på en måte også se at mye av de tingene da, som man har forsøkt for å komme seg videre fra det, og kanskje det også sinne, knyttet mot de som har gjort en urett mot.
Mm.
Problemet at disse drivkreftene rettes mot seg selv. Da. At det man selv som blir sittende igjen med problemet.
Mm.
Det jo ikke sånn at gjennom å gruble over det, eller å bekymre seg over det, at man på en måte får tatt igjen, eller man får sagt ifra. Man må bli på en måte sittende med de negative følelsene rundt det. Da.
Ja, der vil en ISTDP-terapeut si at man må liksom, ta bølgen, man må kjenne på raseriet. For at de skal liksom slippe taket på en eller annen måte. Men hva tenker dere om de følelsene da, som ligger under der?
Jo, jeg tenker at hvis vi ser på med sånn type traumer, så tenker jeg at noe av det viktigste å normalisere disse type følelsene. Og så normalisere at det kan være ulike følelser som du kan ha etter krevende hendelser. Men vi vil ikke ha en modell som sier at du skal gå etter den og den følelsen på forhånd, at det den du skal gå etter. Det du vil jobbe med I denne modellen å endre disse strategiene som jeg snakker om, og det jeg ofte da ser I terapien at da kommer det andre følelser fram.
Okay.
Som det kan være sinne, eller det kan være sorg, og så videre.
Men hva gjør dere da med de følelsene, spørsmålet mitt?
Trenger man å gjøre så mye med dem?
Ja, det jo... En annen terapeut vil vel si det at de følelsene må bli hørt, og forstått, og sett.
Ja.
Eller kjent. Altså, de blir jo ikke borte selv om man tenker annerledes om dem. Hvis man for eksempel har stor sorg, da.
Ja.
Tristhet. Ja, men det så sorg, rett og slett sorg etter et tap, liksom.
Men det kan jo være at man kjenner på sorg og tap, da. Og så hvis den følelsen får være der, uten at man grubler over det, eller gjør så mye med det, så etter hvert så erstattes det av en annen type følelse.
Ja, dette et litt åpent spørsmål til dere begge egentlig. Det virkelig genuint interessert I å...
Ja, så nei, tanken om man trenger man å gjøre så masse med følelsene, det jo et interessant spørsmål da. Eller det sånn at følelsene kan på en måte håndtere seg selv? Her må vi jo gjøre noe med følelsene fordi at de har blitt låst. Det jo derfor de kommer fast I terapi.
Og du blir opptatt av hva det denne type følelser gjør med tenkningsmønstret vårt, og hvordan vi fungerer mentalt.
Ja.
At i en depressiv tilstand for eksempel, så får det noen tydelige tendenser I kosen om du vil, da. Eller hvordan vi forholder oss til verden rundt oss og våre egne tanker. Og da, det på en måte hvis jeg forstår det riktig, at du fokuserer på konsekvensen av den følelsen I stedet for at følelsen noe som skal løses I seg selv.
Ja, altså konsekvensen av de strategiene som du velger da, og hvordan det med å påvirke følelsene dine. Så når du på en måte går inn I å analysere eller gjør noe med det, hvordan påvirker de følelsene du kjenner på? Etter hvis man har opplevd fæle ting og sånn, så det normalt å kjenne på en rekke av forskjellige følelser, indre bilder, ubehag rundt det. Men mange blir redd for disse følelsene, tenker jeg burde ikke ha det på den måten, det burde være annerledes, jeg kan ikke ha det sånn. Og det vil vi på en måte prøve å hjelpe dem til å se at sånn trenger det ikke å være, gjennom å la psyken få hele seg selv, og det vil la det som får komme da, så vil det kunne gå bra.
Men det kan få lande mykere, om du vil, uten å prege oppmerksomhetssystemet og tankemønstre og hvordan du forholder deg til minner eller synet på fremtiden eller relasjonene dine.
Absolutt.
Men følelsene kan komme og gå I større grad da.
Ja.
Men det jo ikke nødvendigvis å invalidere følelsene
Nei.
I seg selv.
Nei.
Som du virket som du kanskje syntes det var.
Ja, var det jeg lurte på? Eller,
ja, var det du spurte om? Altså,
jeg forstod det riktig.
Ja, men at det kan oppleves som et svik, det invalidering. Det vel det.
Var det sånn
det?
Ja. Nei, det, sånn har jeg ikke tenkt på det.
Nei.
Så, og det jeg har jo sett på, når jeg driver med psykoterapiforskning, så ser vi mye på terapivideoer, ikke sant? Fra ulike studier og sånne ting. Og hvis du ser på god metakognitiv terapi, det gjelder også annen terapi med andre terapiformer, så det veldig sømløst. Det språket vi snakker om nå ganske teknisk, og det fordi at modellen såpass en veldig unik psykoterapimodell, for den såpass konkret. De fleste terapimodeller ikke så konkrete som denne. Og da språket også litt sånn krevende, men når du ser det in action med folk som kan det, så det veldig sømløst. Og da vil det også oppleves validerende for pasienten, og de opplever seg som møtt da.
Det er jo veldig interessant, selv om jeg merker at dette å holde disse forskjellige terapiformene fra hverandre, det en krevende øvelse egentlig. Men nå, Sverre, vi var jo hos Siri Gullestad I forrige uke, og hun har et spørsmål til deg, som du skal få lov til å svare på nå. I hvilken grad det tas på alvor, altså at det terapeutiske møtet en relasjon hvor også terapeuten blir emosjonelt berørt, om den metakognitive her, da, eller om kognitive vil tenke at det irrelevant, liksom. Jeg synes det var en interessant diskusjon. Hva synes du om det spørsmålet?
Jo, jeg tenker jo det litt inn I sånn... gata med spørsmål man ofte kan få knyttet til metakognitiv terapi da. Mm. Og jeg tolker det litt dit enn knyttet til litt med allianse da, og det å møte med pasienten, hvordan det I en sånn type strukturert terapiform. Mm. Med allianse så mener jeg, der har vi jo hatt mye forskning på, og på begrep allianse, men det så mener jeg da at du har på en måte en enhet om mål og middel med terapien, men også et form for emosjonelt bond da, med terapeuten. Og det som at i metakognitiv terapi så skjer denne på en måte alliansebyggingen, denne kontaktskapningen, den skjer via kasusformuleringen. Så det skjer I første time med pasienten når du, terapeuten vet jo på forhånd litt hvilke type spørsmål man skal stille, men man vet ikke hva slags type unike svar man får fra pasienten. Det jo det som gjør det spennende å drive med terapien da. Og gjennom å sosialisere da, pasienten til denne formuleringen på en måte som gjør at pasienten føler seg møtt, så bygges det også da en allianse med pasienten. Mm. Så det ikke på en måte sånn at først sitter man og snakker, og så blir man kjent og får en allianse, og så går man på en måte videre med å jobbe etterpå. Mm. Disse prosessene her skjer på en måte parallelt da.
Ja.
Og ikke sant, når det gjelder om å bli berørt eller ikke, ikke sant, hvordan bruker jeg eventuelt mine egne reaksjoner I terapirommet og sånne ting, så vil jeg på en måte bruke det hvis jeg ser, hvis jeg jobber med pasienter som unnvikende i kontakten eller I stilen, eller jeg kan på en måte merke det, at jeg får på en måte ikke kontakt med, så vil jeg bruke den informasjonen til å stoppe litt opp, eller kanskje til å senke tempoet, eller til å gjøre noe. Så jeg vil jo på en måte bruke mitt type repertoar, da, erfaringsrepertoar, for å navigere I det som skjer. Mm. Og det som flere grunner til at det viktig, jo fordi at dette mønstret som vi har snakket om på forhånd, det vil også være aktivert. Altså nå snakker jeg om bekymring, grubling, oppmerksomhet og adferd, det vil også være aktivert I terapisituasjonen, og også I time 1 og time 2 og time 3 gjerne. Og hvis pasienten sitter I time 1, time 2, time 3, time 4 og bekymrer seg og grubler og har oppmerksomheten sin rettet innover, da vil de ikke lære noe. Da vil de gå ut av timen og ikke huske hva som har skjedd. Kanskje for angsten for høy eller ikke. Så det må også på en måte håndteres da, i de innledende fasene for at det skal kunne bli en optimal terapi. Jeg vet ikke om det var svar på det Siri lurte på, men var det et forsøk?
Jeg tenker vel at det I og for seg var det. Men jeg sitter og tenker at det en tanke at man, holdt på å si, både går I metakognitiv terapi og annen type terapi, altså at de utfyller hverandre, liksom, men det mulig at jeg sitter fast I en gammel tanke om at jeg tenker at følelser, traumer må bearbeides, liksom, men det tenker jo ikke nødvendigvis du.
Nei, men det flott at du har økt din metabevissthet, det hører jeg nå. Du har blitt kjent med at en antagelse at hvis jeg opplevde noe vondt, så må jeg gå inn I det og bearbeide. Mm. Det jo en mulig positiv antagelse kan være om en sånn type tenkning. Det trenger ikke å være det. Mm. Men det du skisserer veldig interessant, ikke sant? Kan det være komplementere hverandre? Hvordan skal vi tenke rundt det? Ofte så det en utfordring, da. Hvis jeg får inn en pasient, så må jeg kartlegge litt hva slags forventninger har den pasienten, og så må jeg si til dem litt hva slags terapi dette her, og hva det de kan forvente seg, og hva ønsker dem. Ikke sant, når vi snakker om historier, så har jo jeg hatt masse pasienter som har gått I veldig mye annen terapi før, og så har de på en måte ikke kommet seg videre fra det, og så kan de ikke ha nytte av metakognitiv terapi. Er det bevis for at metakognitiv terapi er liksom en riktig terapi etter du har hatt annen terapi som ikke har fungert? Svaret på det nei. Det anekdotisk bevis. Det kan vi alle finne sånne ulike eksempler på da. Men jeg tror at ulike pasienter kan ha ulike mål med ulike terapier, og jeg tenker det terapeutens oppgave å hjelpe å klargjøre for pasienten litt hva rammene for denne terapien, hvordan skal vi jobbe, hva du kan forvente, og hvordan henger det sammen med målene dine. Og jeg tror målene i andre terapiformer kan være annerledes enn for eksempel i metakognitiv terapi, som ofte er hvor det ofte korte terapiforløp. Da.
Ja. Og jeg tenker det viktig at vi må huske på i denne serien med forskjellige terapier, at selve terapimetodikken ikke er av så stor viktighet når vi ser på hvem som har effekt av terapi og hvor god effekt man har, så forklarer det egentlig en ganske liten del av variansen når man ser på terapieffekt.
Ja, for det kommer egentlig an på terapeuten, at man oppnår en god kjemi eller at...
Ja,
eller at terapeuten er god,
det finnes en del sånne fellesfaktorer som man kan si da, på tvers av ulike terapitilnærminger, som kanskje er enda viktigere enn hvilken metodikk man bruker. Men det handler om at altså, man må klare å skape en allianse, en enighet om prosjektet, forståelse av problemet, hvordan man kan jobbe sammen og hvordan man kan få noe ut av det.
Jeg smiler litt, fordi at, eller det jo, dette jo litt mitt forskningsfelt som jeg opptatt av, da, knyttet til det hensiktsmessig å skille ulike terapimetoder fra hverandre? Skal vi fortsette å forske på det? Og jeg tenker jo svaret på det ja. Dette en veldig ung vitenskap. Det skulle vært kjedelig hvis vi skulle tenke at den beste måten å jobbe med folk, den har vi funnet opp i løpet av en 100-årsperiode, og så er vi ferdige rundt med det da. Men det å gjøre psykoterapistudier og sammenligne effekten av ulike terapier er ekstremt komplisert, sammenlignet med hvis du for eksempel skal gi en pille da, innenfor legemiddelforskning og sånn. Men når det kommer til metakognitiv terapi, så er det jo veldig interessant at sånne oversiktsstudier viser jo at det har bedre effekt enn kognitiv atferdsterapi.
Ja. Og det må vi ha sammenheng med det kritikken som vanlig kognitiv atferdsterapi ofte blir stilt overfor, at den er ganske problemfokusert, så du må løse et problem og veie tanke, ok, hva slags bevis har du for dette, er det så hensiktsmessig og sånn, innenfor hvert problem som dukker opp. Det problemet har jo dere løst ved at dere tar det et steg...
Altså med det transdiagnostiske, nå er jo denne foreløpige sånn oversiktsstudien er jo på ganske mange forskjellige sånne forskjellige sammenligningsstudier, da. Så det begynner å bli solid, men spesielt for eksempel på generalisert angst, altså hvor du bekymrer deg for masse temaer, så sier det seg, kan gi det teoretisk mening at denne måten å jobbe på kan ha en fortrinn kontra å gå inn i hver enkelt bekymringsdomene. Men poenget er også at hvis du ser på, det er sånn teknisk da, men hvor mange er det som blir friske av behandlingsformen sånn, så er det veldig lovende studier av metakognitiv terapi. Og der er også, det forskes mye på det. Og så er utfordringen for oss i psykoterapifeltet videre er å klare å liksom gjøre flere gode studier med forskjellige metoder, og som er tilstrekkelig spesifisert. For at vi har jo veldig mye, det er lett å komme med på en måte nye begreper og nye metoder, men hvor forskjellig er det? Det er jo litt det dere prøver liksom å finne ut av. Og det er viktig når man også skal gjøre sånne type sammenligninger. Da. Så jeg er enig i at det er fellesfaktorer på tvers av terapiformer, men det er også mye som skiller dem. Og jeg synes det er veldig interessant med det som skiller dem. Og derfor er abstraksjonsnivået mitt ofte liksom et hakk ned, da. Så jeg blir opptatt av å se på ulikheter, og om det eventuelt kan ha konsekvenser for hvordan vi best kan hjelpe ulike pasienter. Da.
Bra, da har i hvert fall jeg lært en god del mer om metakognitiv terapi. Så det blir veldig stor pris på det. Tusen takk for at du kom til oss, Sverre Ulnes Jonsson.
Takk skal du ha.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV I sofaen, mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.